jena Sergio Grech nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Il-bod tagħna ħanejdu hekk illum semmu r-Russa Melbourne l-Awstralja, se niltaqgħu ma' Paul Vella. Paul, lura fi snin hawnhekk kont intervistajtu jiena fi programm li kont nagħmel dak iż-żmien kien jissejjaħ ir-radju tal-Università għadu, u niftakar konna tkellimna dwar il-festival tim il-perspettiva ta' immigrant. Imma nux taqtanka nitkellem ma' Paul, Paul li jgħix f'Melbourne l-Awstralja, il-ħidma li huwa għamel, nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħu ta' immigrant f'dan il-kontinent u vera li fejn għandna nistgħu ngħidu eluf oħra ta' Maltin flimkien mal-familji tagħhom u anke l-attivitajiet volontarji li Paul daħal għalihom. Insellimlek Paul, grazzi ħafna li inqatt magħna.
Insellem lilek u l-semija kollha.
Ekku, Paul, ħanibda minn kurzita, ovvjament inti kont wieħed ixek minn dawn l-emigranti tal-snin 50 u snin 60 li mortu tfittxu dinja ġdida u vera, żmien interessanti anki fl-istorja ta' pajjiżna. X'tiftakar minn dak iż-żminijiet għaliex emigrajt inti ħanitilqu minn hawn?
L-ewwel li taħna emigrajna fl-1965, jiena kienet kelli 20-21 sena, u meta kont Malta kont naħdem il-Times of Malta u dak iż-żmien il-Berqa, fejn l-editur tal-Berqa dak iż-żmien kien il-kuġin Tommy Giuse Diacono. Naħseb tiftakru ħafna intom. U għammek għamil xi tlet snin u nofs, kont naħdem bħala typesetter fuq il-linotype dak iż-żmien, kienet differenti mill-teknoloġija tal-lum, u ħdimt hemmhekk xi kif għatlet tlet snin u nofs, forsi 4 snin, u mbagħad kont noħroġ mal-mara tiegħi, jiena konna tqajna. Kella xi 15-16 sena dak iż-żmien, mbagħad konna itarrasna u żewġna malaj minħabba li konna qegħdin nistennew id-data ta' tluq tagħna minn Melbourne. Allura konna rajis, konna ħadna l-engagement u konna qegħdin nistennew il-messaġġ mill-Dipartiment tal-Immigrazzjoni biex jgħidulna id-data ta' meta se nitilqu minn Malta, u dak iż-żmien konna rranġajna mal-ewwel u żewġna issu xi xahar qabel tlaqna minn Malta.
Ovvjament kienu żminijiet, kif tħossok illum looking back, għaliex hawn l-emigrazzjoni tweġġaw fis-sens hawn jgħid pajjiżi li ma tanix opportunità li nista' ngħix b'mod tajjeb li nista' nrabbi familja, jew kienet ukoll anke sens ta' avventura li kont qed iżżagħżuh inti wkoll.
Iva, jiena qatt ma qatt illi tkeċċejna minn Malta jew xi ħaġa hekk, tlaqt minn Malta għaxrit. Kif attinti, tlaqna minħabba illi ridna nagħtu futur kemm għalina u kemm għall-familja u lidna wkoll. U kienet bħala avventura, jiena kelli l-ħija hekk kien joqgħu, kien tela fil-1956, imma meta wasalna hekk wara 3 ijiem. Tela bil-vaganzi lejn Malta fuq il-vapur, ġifieri hawnhekk ġejna waħedna wkoll. Ma kienet avventura, konna bdejna ħajja ġdida, kif nafu l-Malta ħallejnija, Malta żgħira, toroq dojoq, u xejn hawnhekk kollox miftuħ, kollox jismu, imma dak iż-żmien is-sibtu l-ħadd kollox kwiet għax kollox kien magħluq. Mhux bħal Malta, pereżempju, anka għax-xiri s-sibt l-iktar sa nofsinhar. Mbagħad wara nofsinhar u l-ħadd kollox magħluq u kollox kwiet, kif għadna sibnija ħajja differenti, imma aħna Malaj drajna.
Ekku, kurzita, kontu stmati għaxaw min jgħid li anki l-Maltin kien hemm min sofra xi ftit ta' klassizmu jew razzizmu li forsi l-Awstraljani anki minħabba l-kulur tal-ġilda tagħna u xekk il-Mediterranju. Għaddejtu minna Paul din?
Aħna orrajt għax il-Maltin ma tantx konna kif ngħidu aħna somor, somor ħafna, u lilna jien l-Italija qatt ma weġġawni ġi li kienu jgħidulna li aħna foreigners u li aħna woks jew xi ħaġa jena, imma qatt ma weġġawna lilna l-Maltin minħabba l-fatt li aħna konna British subjects. U kienu jħarsu lejna differenti milli kienu jħarsu lejn grupp ta' emigranti minn artijiet oħra. U niftakar meta kont naħdem jiena kelli ħabib u dejjem hekk kien jgħidli lilek u lil dawk li huma bħalek qatt ma ħarisna lejkom bħala emigranti, dejjem ħarisna lejkom bħala uħut minna.
Interessanti fil-fat. Xol għamilt, Paul, inti l-Awstralja, fiex intfajt, ġifiri mill-istampar? Għalxiex?
Iva, kifat li kiena kod naħdem it-Times typesetter, fuq il-linotype, il-linotype ġifiri kienet flok bħalma jillum t-type jgħu jiġi kollox fuq il-karti, dak iż-żmien kien kollox jiġi fuq il-ċomp, kien joħroġ vers ta' ċomp, naħseb inti forsi għandek esperienza ta' dan il-tip ta' stampar. U meta ġejtaw jiena hija kien jaħdem ma' wieħed Ludi, illi kellu business ta' l-istess tal-linotypes, u konna nagħmlu xogħol għal stampaturi oħra. U jiena ma kellix problema għaliex meta ġejt hawnhekk kelli x-xogħol lest u wasalt hawnhekk u bdejt naħdem b'dan il-misteri ġifieri fuq il-linotype bħala typesetter stampatur. U biex ngħidlek il-verità dan il-boss illi kellna li kien Ludi kien wieħed mill-aħjar nies illi qatt intqajt miegħu u l-ewwel ħaġa li qalli jien hawn qatt ma ngħidlek biex tagħmel xi ħaġa illi mhux lest biex nagħmilha jien. U nfatti lili kien iħallini bil-qiegħda quddiem il-magna u nittajpja u hu kien jiknes l-art.
Estra, ġifieri daqshekk. Kien hemm xogħol, Paul, dawk iż-żminijiet f'dal-qasam tal-istampar għax naħseb ovvjament. Kienu żminijiet oħrajn hu.
Eħe. Kien xogħol kien hawn, Infatti ix-xogħol tagħna bħala stampaturi il-pagi kienu waħda mill-iktar tlet pagi għoljien illi kien hawn. Kien hawn l-iktar li kienu mħarsin kienu l-electricians, il-plumbers u aħna l-istampaturi.
Konti missjal Malta, Paul?
Ħafna. Infatti domna ma morna Malta 15-il sena. Għaliex għarafna illi l-ewwel ħaġa li nagħmlu hawn bħal ħafna Maltin bħalna. L-ewwel ħaġa li nħarsu u li nixtru id-dar tagħna. Għax dik kienet xi ħaġa tant għażiża għalina. Infatti, ħafna mill-Ewropej kienu tal-istess opinjoni ma l-Awstraljani, le l-Awstraljani qatt ma kellhom dik il-ħajra illi jkollhom id-dar tagħhom dejjem kienu fil-kera. Imma llum il-ġurnata dawn l-Awstraljani issa italmu minna. U l-istess bħalna qabel jiżewġu l-ewwel ħaġa li ħarsu biex ikollhom id-dar tagħhom li hija ħaġa sabiħa. U kif għatlek domna 15-il sena, ġifieri xtrajna d-dar, mhux talli xtrajna d-dar, l-ewwel xtrajna dar żgħira illi kienet kemm konna ninqdew biha, kienet dar ta' żewġ tikmamar, mbagħad bqajna sejrin, xtrajna biċċa art. u wara li għamlu it-toro, għazlak iżmin meta tixtri l-art ma kienxaw it-toro l-esti, għamlu toro u bdejna nibnu id-dar tagħna, bdejna dar kbira għalina biex tkun komda, u malli spiċċajna minn din id-dar għażilna illi ninżlu Malta u kifatt immissjajna lil Malta iktar u iktar immissjajna lil familja naturalment u ġveru.
Ovvjament, naħseb huwa però interessanti anke li tara l-aqal tal-Maltin u vera, ġifieri din l-idea naħseb ħafna Maltin ħaduha mill-familji tagħhom u fejn emigraw dili jkollok id-dar tiegħek, dili jkollok il-bejta tiegħek stabbli x'naqbad ngħidilha. Naħseb hija wieħed mill-valur li anki dejjem uritna mingħand missierijietna fis-sens bid-difetti kollha li għandu dal-poplu dan il-kunċett ta' aqal fejn tidħol il-familja naħseb dejjem baqa xi ħaġa importanti fil-ħajja tagħna. U kif qed tgħid inti, Paul, naħseb anki intom mextuħ u għaddejtuh lill-itfal tagħkom, lil tamadwarkom u fil-komunitajiet fejn nixtu u fuq hawn nixtieq niftaħ ftit. Ovvjament, il-Maltin fejn marru naħseb ukoll ħadu l-kultura tagħhom, ġifieri twafqu l-ħfiet, twafqu ġili jikkritikawna vera li ħadna l-istorbju magħna id-divertiment. Kellimna ftit fuq dan.
Aħna nista' ngħid li aħna dejjem imxenqin minn Malta tagħna u allura meta ġejna hawn bqajna nżommu l-kultura tagħna u speċjalment nieħdu ħsieb lil-sin tagħna. Forsi iktar milli nisma' jiena u milli naqra, forsi iktar minn ċertu Maltin li jgħixu Malta. Illi aħna għandna nkunu gburin, illi għandna l-sin tagħna, li aħna poplu żgħir u li għandna l-lingwa tagħna, mentri postijiet kbar ikbar minna bħal Amerika jeqdew bl-Ingliż. Imma aħna avolja poplu żgħir għandna l-lingwa tagħna u hemm bżonn naġa' nirrepeti, hemm bżonn illi nieħdu ħsieb din il-lingwa u il-kultura tagħna. Il-kultura tagħna hija kultura sabiħa u tagħmel unur kbir lill-Maltin.
Fil-fatt, Paul, inti stess hux hekk anki kont attiv u għadek attiv, ovvjament skont kemm tippermetti l-pandemija da' żmien, anki faqdiet. Pereżempju waqqaftu il-grupp tal-letteratura Maltija li naf kemm anki toħduha bis-serjetà. Kellimna ftit dwarha, xi esperjenza sabiħa.
Il-grupp letteratura Maltija kont inaqgħod magħhom fl-1996 jiena, wata waqaft mix-xogħol. Waqaft mix-xogħol, waqaft żgħir, għas-sempli raġuni illi il-negozju illi qabel kien negozju tal-familja kien inxtara minn Rupert Murdoch u dan kien bagħat il kulħadd il-barra biex bagħat ix-xogħol barra biex jisir barra, mbagħad wara illi tlaqna aħna raġa daħħal ix-xogħol lura għas-sab illi kien aħjar, imma wara li tlift ix-xogħol kien daqshekk. Allura meta kont inaqgħat mal-grupp letteratura Maltija tal-Viktorja konna grupp mhux ħażin, dejjem kont interessat fil-lingwa Maltija jiena x'anka meta kont żgħir kont l-iskola, il-Malti kien wieħed mill-iktar suġġetti għall-qalbi u li għadu sal-lum illi ma studjajtux ħafna li bħala università jew xi ħaġa, imma tallimt u tallimt li niktbu sewwa. U meta naqgħod ma' din l-għaqda tal-grupp Letteratura Maltija bdejt inxandar folju ta' aħbarijiet. Kont ili namlu dan għall-14 sena u dan il-folju barra li konna naqsmuħ mal-membri tagħna hawnhekk u ma' ħbieb oħra New South Wales jew x'imkien ieħor kont nibatu barra minn Malta, kien f'Malta, l-Amerika, Franza, il-Kanada u postijiet oħra u nista' mhux biex niftaħar imma dan il-folju kien imur għal madwar 400 persuna barra mill-Australja. Imma xi sentejn ilu kelli inwaqqaf kelli problema bidejja bl-artrite u ma stajtx nittajpja u kelli mingħajr mariet kelli inwaqqaf dan ix-xogħol u ma bqajtx nagħmlu.
U naħseb bafsa ta' qalbu vera x'inti kont ħobbu dan. U xi ħaġa interessanti Paul, kontu torganizzaw x'hekk anki dik il-lejla letterarja annwali x'kontu sejħu. U li forsi semmija tagħna nżidulhom jekk tippermettili ovvjament, dan biex tmur attività qegħdin nitkellmu mhux sempliċement kwarta b'karozza l-bot jew tridu tivvjaġġaw mili u vera.
Eħe, ħafna minna kellhom jagħmlu ħafna kilometri biex jattendu għal dawn il-laqat, dik il-laqa li konna li kont qed issemmi kienet il-lejla mużiko letterarja. Illi kienet issir darba fis-sena għax-xahar ta' Settembru fejn il-membri tagħna kienu jiktbu xi poeżiji jew proża u dawk li ma kienux jiktbu kienu jaqraw xogħol ta' awturi Maltin. Kienet esperjenza sabiħa fejn kienu jattendu ħafna mill-komunità Maltija u kienu jieħdu ħafna gost. Barra minn hekk ukoll konna nagħmlu attivitajiet oħra fosthom konna nagħmlu il-festin tal-Miliet fi konna nintaqgħu għand wieħed ħabib tagħna li kellu bħal farm u konna morru għandu u kien ikollna nagħmlu ikla speċjali tal-Miliet. U kien ikollna id-daqqaqa u il-kitarristi li kienu ħafna minnhom kienu l-annejja Maltin, jiġifieri barra il-letteratura Maltija konna naqsbu mal-folklor Malti ukoll.
Ekku, xaġa sabiħa u li naħseb il-komunità Maltija kienet tirrispondi sewwa li jomu, naħseb l-attivitajiet.
Ħafna kienu jattendu. Ħafna kienu jattendu u qabel fl-antik kienu jiġu. U minħabba illi il-programm kien idum sejjex is-satajju nofs, ħafna minnhom kien isirilhom il-ħin u kienu jitilqu fin-nofs. Imma f'daw l-aħħar snin kont nieħu gost nara illi dawk li kienu jattendu kienu jibqgħu hemmhekk sal-aħħar.
Ekku. Paul, waqt li qed titkellem, niftakar ukoll x'hekk x'taqbad tgħid, naf li hemm anki qalb il-komunità, speċjalment anke nies bħalkom li tħobbu l-Malti, diqa għaliex forsi t-tfal tagħkom u mhux tort tagħhom bla dubju ta' xejn, għaliex ovvjament dawna jiżżewġu ma' komunitajiet oħrajn imma milli jidher il-Malti qed jonqos ukoll x'hekk bħala użu tal-lingwa.
Nista' ngħid ukoll li aħna mhux jiena ġifieri, imma l-komunità Maltija kemm iċ-ċentru Malti u kemm postijiet oħra jorganizzaw lezzjonijiet tal-Malti fejn hemm klassijiet ta' tfal u klassijiet tal-adulti. Infatti anka membri ta' komunitajiet oħra li mhumiex Maltin jattendu għal dawn il-lezzjonijiet. U jitalmu ħafna. U nieħu gost nara illi dawn il-lezzjonijiet qegħdin jagħmlu ħafna ġid, infatti sa ftit snin ilu il-gvern kien jorganizza eżamijiet Malta minnalija fi żmieni kienu General Certificate of Education Malta. Jekk mhux sejjer żball. U kien xi ħaġa hekk hawnhekk, ġifieri li dawn l-istudenti meta jaslu ta' ċertu livell kienu jistgħu jagħmlu dal-eżami tal-Malti u il-marki li kienu jġibu minn dan l-eżami kien jgħod ħafna għal l-eżamijiet l-oħra li kienu jagħmlu.
Porza dattant marriċ anki nagħlaq din l-intervista minn ajman semmu r-radju għaliex inti tajt muqadek u xek tagħti anki kontribut fil-qasam tar-radju komunitarju jekk nistgħu nużaw din il-kelma għaliex ovvjament qegħdin nitkellmu fart kbira u fart li hija multikulturali. Kif bdejt inti anki fir-radju u x'għandar programmi għal-Maltin?
Jiena kif għatlek spiċċajt mix-xogħol fl-1996 u kont tajjart illi nidħol ma' dan ir-radju komunitarju f'Melbourne li huwa ir-radju 3 Triple Z li United 2.3 FM U kont ħadd kors għax biex tibda x-xandar trid tieħu dan il-kors biex titgħallem kemm kif ix-xandar, kemm mal-public liability biex ma tagħmilx żbalji u li jkunu jistgħu jġibuk fil-problemi. U bdejt in-xandar minn hemm. Ħadd interess ħafna kbir, jiena l-iktar li jafass fuq il-letteratura Maltija wkoll. Il-programmi tiegħi speċjalment tal-ġimgħa nibda b'Marċ minn Banda Maltija, mbagħad ikolli il-Vanġelju tal-ħadd li jkun ġej minn saċerdot Malti jew minn Malta jew minn hawn. Mbagħad ikolli la viżita tal-komunità naturalment, ikolli ħafna kanzunetti Maltin illi il-kantanti li kienu jiġu hawnhekk dejjem kienu jgħidulna illi aħna ndoqqu iktar kanzunetti Maltin milli ndoqqu Malta. U naturalment ħafna mill-letteratura Maltija wkoll. Nixtieq nirringrazzja nieħu ħafna materjal minn Malta, għandi ħafna għajnuna minn ċertu nies bħal Nunziella Zara Giglio, Trevor Zara, Joseph Borch, naturalment minn għandek Sergio Grech, kull meta jkolli xi problema nistaqsik wara ġiex minuti tirrispondini. Il-kavalier ġewwa mmattar tar-raba' għawdex jibgħat ilna ħafna materjali li nużaw fuq il-programmi tagħna, Amanda Buzutil u Charmaine Tanti. U nieħu gost ngħid illi nirċievi ħafna għajnuna u is-semija tagħna tant jieħdu gost bil-dak kollu li nippreżentaw u jien iktar ma nkun naf il-semija xi ħobbu iktar inkompli nżid.
Paul, naf li però ħanajtek ix-xandru bil-mannara u sa ċertu punt għaliex dejjem anki tiġġieldu għall-ħin u jnaqsulkom il-ħin. X'inhija s-sitwazzjoni eżatt ġieli anki ra?
No, fil-kastana m'għandniex problemi. Il-problemi li kien hawn tal-istazzjon tal-gvern jgħidulu tal-SBS.
Iva.
Illi qabel kellna disasijat bil-Malti, mbagħad kull darba li jsir ċensiment isibu illi aħna il-Maltin m'għandniex bżonn dawn il-programmi u naqsuhom għal satejn biss. Issa qegħdin jarġgħu jirranġaw forsi naqsu iktar. U din il-problema kif dejjem ngħidu, din il-problema hija tagħna stess, għaliex meta jsir iċ-ċensiment ħafna mill-Maltin jilabuha ta' bravi u meta ikun hemm il-mistoqsija biex nitkellmu d-dar, flok ngħidu li nitkellmu bil-Malti jgħidu li nitkellmu bl-Ingliż. Allura meta jsiru dawn l-arranġamenti għal dawn il-programmi isibu illi aħna l-Maltin m'għandniex bżonn programmi bil-Malti għax nitkellmu bl-Ingliż.
Imma fil-kastan. Għaliex Paul imma din x'inhija ġifieri hija l-istess marda li għandna Malta, x'qed jiġri? Għaliex iwieġbu li huma jitkellmu bl-Ingliż huma speċi ma nafx jistħu jużaw il-Malti, x'inhija il-
Jien ma nafx għaliex il-Maltin li nafu aħna bil-Malti jitkellmu, aħna ġifieri għandna tifla ġifieri għandha 55 sena bil-Malti nkellmuha u bil-Malti tweġibna ġifieri mhix problema. No, ħafna mill-Maltin jitkellmu bil-Malti, imma meta jgħidulhom what language you use at home, jgħidu Ingliż biex jilabuha tal-bravi, jgħidu kemm jafu. Imma kif kont se ngħidlek jiena fil-każ tagħna, fil-każ tal-istazzjon tagħna ta' 3ZZZ, m'għandniex problemi. Kellna tliet programmi bil-Malti fil-ġimgħa, it-tnejn il-ġimgħa u s-sibt u dawn il-programmi baqgħu.
Paul, tikkonsidra li tiġi lura Malta jew illum storja magħluqa ngħidlek?
L-ewwel nett aħna ġifieri nżilna Malta xi sitt darbiet matul is-snin, imma l-iktar li konna ninżlu kif għatlek għall-familja. Mhux bħala vaganza, volja jiena meta kont ninżel kont indur Malta kemm nista. U anka kienu jgħidu li ħatarġa tmur, ħatilhom iwa hemmhekk irid narġambu. Infatti, anke l-ġurnata meta kienet tkun 40 degrees Malta, konti mur il-belt u konti ndura triq-triq. Għaliex Malta dik kienet l-intenzjoni tiegħi meta ninżel Malta. Però li ninżel Malta għal kollox issa tajna qalbna x'għandna l-familja tagħna hawn mhux veru. U m'għandniex speċjalment issa għall-età li għandna lanqas biex ninżel Malta bħala vakanza sirt naqta' qalbi għax il-vjaġġ huwa twil u allura naqta' qalbi għal dan il-vjaġġ ukoll.
Però naħseb l-internet jimla ħafna minn dan l-ispazju veru naf li inti attiv.
Ħafna jiena ġifieri l-internet dejjem mhix hawn, nibda mit-8 ta' filgħodu u ġieli nibqa' s-sija ta' filgħodu. L-internet nieħu gost naqra u nisma' x'inhu jiġri Malta u naturalment aħna nirċievu żewġ programmi ta' aħbarijiet minn Malta fuq it-televiżjoni mill-PBS u nieħdu gost inkunu nafu x'inhu jiġri Malta wkoll. U anke mill-istazzjon tal-Campus FM wkoll nieħu gost nidħol u nisma dawk il-programmi illi jisiru hemmhekk ukoll.
Proset, forse jkollna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin għadda ħadd gost li kellna din l-opportunità li anki nerġgħu niltaqgħu ftit. Palma tinti aħna b'xi mod anki nżommu kuntatt permezz tal-emails, però sabiħ anki li issa vera grazzi għat-teknoloġija nimlew dal-ispazju kbir id-distanza kbira bejn żewġ gżejjer ħanuża anki titlu ta' ktieb ta' Frank Zammit. U kenna l-opportunità li niltaqgħu ftit u anki nitkellmu u nittama li s-semija tagħna ħadu gost isegwu din l-intervista ma' Paul Vella minn Melbourne l-Awstralja. Grazzi ħafna.
Nispera wkoll kif għatlek li meta jkollok bżonn nagħmlu kollegament ieħor għalija mhix problema.
Grazzi ħafna Paul, grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku.